upozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, to samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelanie.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelanie.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u dalšího vysílání. Koukneme se na nejčerstvější tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne 17. února roku 2025. Ještě se zdíhnout na, jak to paní Irenka tedy připravila a s tím, že tedy Fond konceptuálních technologií uvádí tedy pravidelný analytický pořad. A ještě je zde malé tedy oznámení na začátek, stále, že nově do češtiny byla tedy přeložena kniha s názvem Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Tu najdete normálně v elektronické podobě na kob.forum.eu a říkám, že to je z 25. února, tedy už pomalu rok, roku ale 2024, protože starý překlad je nekompletní a nekvalitní. Taktéž některé z knih na zakázané vzdělání.cz u inženýra Jana Buska v tomto nakladatelství, takže tam je překlad právě té knihy Státní symboly a státní suverenita v dostupné verzi a tedy také to Stalinová ekonomika od Valentina Jurjeviče Katasonova. Teď abych to měl tedy splněno všechno, aby jsme věděli a mohli se tedy kouknout na samotný pořad. Moderátor tedy zdraví a říká dobrý den Valerii Viktoroviči. Pan Pěkin odpovídá dobrý den. A moderátor navazuje a říká zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 17. února roku 2025. V minulém pořadu otázka a odpověď byla hlavní otázka věnována tedy setkání lídrů tří států, tedy proti hitlerovské koalice, Sovětského svazu, Spojených států amerických a Velké Británie v Jaltě na takzvané Jaltské konferenci, která probíhala před 80 lety. A v souvislosti s tím nám tedy Grigory napsal následující komentář. Valerii Viktoroviči, ona snad ta pravidla do Jaltské konference byla jiná? Úplně stejná. Také se Rusko pokoušeli zničit v průběhu intervence i při Hitlerově vpádu nebo... A co se tedy změnilo? Jen se objevily ničivější zbraně, ale o tom jsou celé dějiny lidstva od dob tedy sekery. No už ho pan Pěkin tedy na to a říká, ano, dívat se a vidět, to jsou tedy dvě různé věci. A nevidět rozdíl mezi vestfálským systémem mezinárodních vztahů a jaltským systémem, to je běžný jev nejen u obyčejných lidí, ale i u politologů, polithňupů. Dokonce i politici to v podstatě hodnotí ploše z hlediska technologií. A když jim řeknete, ať tedy vysvětlí, proč ten systém tehdy přejmenovali, když principy zůstaly jedny a ty samé, Ty ustavené vestfálským systémem? Proč by si s tím tedy dávali tolik práce? Přišlo o nové přerozdělení světa. No, to mi promiňte. Pardon. Takových přerozdělení světa byla spousta. Pochopit, v čem spočívá podstata. Rozdíl tedy mezi vestfálským systémem mezinárodních vztahů a jaltským systémem můžete jen tehdy, máte-li představu o tom, co je to stát, co je to státní a nadnárodní řízení, čím se odlišuje impérium od státu a jak probíhá proces globalizace na planetě Zemi. Proces globalizace spočívá tedy v koncentraci řízení výrobních sil na planetě Zemi. Tento proces nelze zrušit ani zakázat, je to objektivní proces. Ale řízení tohoto objektivního procesu má subjektivní charakter. A to, jak bude probíhat, je určováno právě v takovýchto tedy významných epochách. A proč najednou tedy jaltský systém zrušil ten vestfálský a nahradil ho? To je třeba porozumět tomu, co fakticky znamená vestfálský systém mezinárodních vztahů a co znamená tedy jaltský systém. Všichni tedy víme, že vestfálský systém vznikl na základě výsledků té takzvané 30leté války, když tedy císař svaté říše římské podepsal dohodu s nějakými státy. Ale nejednalo se o státy v plném slova smyslu, jednalo se o imperiální stavovské vrstvy. Někde měli podobu státního útvaru, někde třeba městského útvaru a někde šlo o religiózní útvary. Takové podoby měly ty imperiální stavovské vrstvy. Jak to, že fakticky rozhodnutí uvnitř svaté říše římské z ničeho nic formovalo jakýsi mezinárodní systém? Což pak dříve nebyly války a nepodopisovaly se závěrečné smlouvy? No byly. Do toho vestfálského míru, uzavřeného v roce 1648, bylo dost válek a jednalo se o dlouholeté války. Samotná tato válka tedy byla 30letá, ale někteří historici ji považují za ještě delší, dokonce za 80letou válku, probíhající tedy v Evropě. A předtím přece byly i jiné války, včetně té stoleté, která trvala celých tedy 116 let. A na základě této války se také potom uzavřely dohody. A proč ty nenabyly světového významu? Navíc byla v roce 1494 mezi Portugalskem a Španělskem uzavřena takzvaná Tordesilaská, tedy smlouva, na jejím základě si rozdělili sféry vlivu na celé země kouly a ustanovili i formát vzájemných vztahů. Tuto smlouvu pak schválil tedy papež Julius II. A zdálo by se, že formát mezinárodních vztahů je rozhodnut jednou provždy. Ale za 200 let se ta otázka znovu zřešila. A když se podíváme na to, co následovalo tedy po vestfálském míru, což pak ty principy, které byly ohlášeny těmi mírovými smlouvami, které stvrzovaly ten vestfálský systém mezinárodních vztahů, že nebyly porušovány. Vždyť si to vezměte. Ano, je tu priorita národních zájmů, to se jedná o stát, princip, řekněme, rovnováhy sil, priorita států, národů, princip státní suverenity, právo vyžadovat nezasahování do svých záležitostí, rovnost práv států, povinnost plnit podepsané smlouvy. Zdálo by se, že to vše dál platí. Ale což pak nevidíme v mezinárodní praxi to, že všechny ty principy byly po celou dobu lidských dějin porušovány a byly porušovány i po uzavření té vestfálské mírové smlouvy, která byla začátkem nebo počátkem sformování vestfálských mezinárodních vztahů. Za pouhých 40 let po schválení těchto pravidel vypukla takzvaná devítiletá válka, kterou někteří historici nazývají první světovou válkou, protože se jí účastnili prakticky všechny tehdejší státní útvary a navíc probíhala i Severní Americe a v Indii, dámy a pánové. No. Potom byla severní válka, v jejímž výsledku se objevilo ruské impérium. Byly války o španělské dědictví, o rakouské dědictví, byla i sedmiletá válka, kterou zase Churchill nazval první světovou válkou. Byla francouzská revoluce a revoluční války, potom francouzské impérium a imperiální války Napoleona I. A v celých lidských dějinách se projevovalo to, že principy ohlášené vestfálským systémem jsou tím, nač je třeba se orientovat, ale jako takové světový systém nezměnili. Takže všechny dál platili. A v tomto ohledu tu je určitý spor. Někdo tvrdí, že tedy vestfálský systém platil do roku, řekněme, 1814-1815, tedy do doby, kdy byl s konečnou platností svrhnut Napoleon. Někdo říká, že platil do první světové války. To znamená, že to uzavírání, že to uzavírají zkrátka do určitých rámců. Ale i kdybychom se to tehdy brali tak, že platil do první světové války, ten tedy vestfálský systém, tak by i tak v celém světě musel platit nějaký nový systém vzájemných stavů do sformování jalského systému mezinárodních stavů. Takže k čemu vlastně došlo? Vždyť všechny ty války, které jsem vyjmenoval, měly potenciál, aby na základě uzavřených smluv mezi různými státy ve výsledku těchto válek vznikl nový systém mezinárodních vztahů. Vždyť se sformovaly nové státy, určovaly se nové hranice, tedy to samé jako při Jalské dohodě a při Vestfálském míru. Ten se mimochodem hranic prakticky ale nedotkl. Zatímco, řekněme, devítiletá válka, sedmiletá válka a obzvláště tedy severní válka, jejíž výsledky vedly ke vzniku ruského impéria, no to byla přece podstatná změna, která se měla odrazit na systému mezinárodních vztahů mezi státy. Ale z nějakého důvodu k ničemu takovému nedošlo. Už nejednou jsme mluvili o tom, že Rusko do revoluce plnilo druhořadou úlohu a nikdo na něj nebral ohled. A to i přesto, že se Rusko proměnilo v impérium jako takové, které, no hele, tedy přesněji, na které přece nebral ohled ve světě dost dobře, nebrat ohled ve světě dost dobře už pak nemohli. Ale přesto ho do té revoluce, řekněme v roce 1917, do té říjnové revoluce roku 1917, všechny nadnárodní systémy zneužívali, jak se jim jenom zachtělo. A dokonce ho využívali i ve svých zájmech, stejně jako tomu bylo za vlastenecké války roku 1812, kdy vůbec nebylo v zájmu Ruska Napoleona zničit, ale v zájmu Británie mělo Rusko proti Napoleonovi válčit a Alexander I. proti němu válčil a dovolil tak stát prakticky ke státnímu krachu. Mikuláš I. potom musel stát zachraňovat a vytáhnout ho z toho katastrofálního stavu. Takže co je vlastně tedy podstatou toho vestfálského a jalského systému? Abyste tomu porozuměli v plné šíři, je tu naše třídílná práce Válka, stát a bolševismus. Tam je to vše rozepsáno. Co je to stát? Co je to státní a nadnárodní řízení? I zvláštní typ státu, kterým je impérium? Dále způsoby vedení válek a také východisko ze stávajícího kataklizmatu. Jestliže nechápete tyto procesy vyložené v těch knihách, bude pro vás velice těžké pochopit hloubku těchto procesů. Takže když jsme tedy po Vestfálském míru neustále viděli, který přestal tedy platit neznámo kdy, vždyť těch sporů je o tom vedeno mnoho. Když byl tedy v rámci Svaté říše římské stanoven určitý světový pořádek, tak proč platil pro všechny? A kdo se tím měl řídit? A jestliže se tím řídil, tak vlastně proč? Já, jestliže se tím tedy řídil, tak proč se ty základní vestfálské principy narušovaly? Jako suverenita státu, úcta ke státním zájmům, k diplomacii a tak dále? A proč probíhalo neustálé přerozdělování světa? To znamená, že vestfálský mír neurčoval tyto formální parametry, které byly neustále porušovány. A proto také někteří říkají, že skončil v letech 1814 až 15, nebo až v roce 1914. A jestliže dříve, tak co tedy bylo nebo platilo do roku 1914? A jestliže tedy přestal platit, tak čím se liší od toho jalského systému vzájemných vztahů? No, je to velice jednoduché. Jedná se o principy globalizace na planetě Zemi. Ta globalizace na planetě Zemi totiž probíhala, hele, dokud tu nevznikl velký stát, velmoc číslo jedna v podobě Svazu sovětských socialistických republik, tak probíhala výlučně podle západního modelu. Jak bylo tedy jasně řečeno v Bibli, cituji, budeš ovládat mnohé pro národy, ale tebe neovládnou. Konec citace. V Rusku byla globalizace realizována na základě principů tedy ruského světa, kdy je člověk člověku přítelem, soudruhem a bratrem. Kdy ty národy, které byly začleněny do impéria, získávaly rovná práva a možnost nejen si zachovat tedy svoji národní kulturu, ale dále ji i rozvíjet. A tuto osobitost, tedy dvou civilizačních přístupů, je třeba vždy mít na paměti, když mluvíme o vestfálském systému mezinárodních vztahů a o jalském systému. Když se podíváme na Evropu do poloviny 19. století a téměř až do konce 19. století, tak uvidíme prošívanou deku, řekněme složenou z různou barevných odstřižků. Moje poznámka patchwork, že ano? Dámy a pánové, na to si vzpomeňte. Skládající se z obrovského počtu států. A když řídíte silovým způsobem, když chcete někomu vládnout, jsou hranice států určovány koncem vašeho meče, tedy vzdáleností, kam dosáhne ten či onen vládce. A právě tím bylo podmíněno to, že evropské státy byly a jsou drobnými, zatímco Rusko, které dávalo dohromady národy na základě principu ideje jednotné společné budoucnosti, budovalo svůj stát na jiném principu, aniž by tyto národy potlačovalo. Ale do roku 1917 Rusko nebylo slyšet a v Evropě neustále přitom probíhaly války. A jak do té tedy vestfálské mírové smlouvy, tak samozřejmě i po ní. A v čem spočívala ta podstata? No, podstata těchto válek spočívala v tom, aby... Hele, co je to válka? Válka to je soubor opatření zaměřených na... A to je tedy definice z koncepce sociální bezpečnosti. Tedy válka je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Máte-li zájem získat mnoho zdrojů, tak sbíráte síly, abyste zaútočili na svého bližního a oloupili ho. Celý západní systém žil tedy podle principu oloup svého bližního, nebo on oloupí tebe jako první a zaplesá. Takže proti sobě bez ustání válčili. A proč byly tedy ty principy nového uspořádání světa ohlášeny právě po 30-leté válce? Šlo o to, že ta 30-letá válka vedla k tomu, že se prudce snížil dokonce i počet obyvatel. Například tedy v jižním Německu. Tu 30-letou válku přežila jen tedy třetina obyvatelstva. Ve výsledku pro různé klanově korporativní skupiny nemělo smysl vést války, protože tu nebyl předmět, o který by se mohlo válčit. Nemáte-li tak možnost tedy získat nějaké zdroje, tak pro vás nemá smysl válčit. Takže tyto klanové korporativní skupiny musely zajistit, aby tu vždy existovala možnost určité zdrojové stability. Museli mezi sebou nastolit takové vzájemné vztahy, aby ten zdrojový potenciál nezmizel a v případě, že tedy jeden stát pohltí druhý, získal nějaké zdroje. Obrazně tedy řečeno, globalizace té doby probíhala na základě toho prostého principu, známého u nás od 90. a také se široce odrážející o filmové tvorbě v podobě válek mezi bandami. Když si bandy začínají dělit, řekněme, území, tak si uvědomují tu prostou věc, že budou-li loupit jako utržené ze řetězu, jak se říká, cituji, rudí přišli a oloupili nás, bílí přišli a oloupili nás, a co si mám počít, co si má počít chudák rolník? Takže když se bandy loupí, nebo když bandy loupí, brzy nezbude nic, co by mohli dále loupit. A tehdy jsou ty bandy, aby si zachovali svůj zdrojový potenciál, nuceny se vzájemně dohodnout, jaké budou mezi nimi vztahy, mezi konkurujícími si bandami a jak budou přistupovat k těm zdrojům, ze kterých oni žijí. Přitom se zřídka tedy stává, že by se ty bandy sloučily do jediné. Zachovávají si tedy dále svůj konfrontační potenciál. Stejně jako dřív jsou připraveny si při první příležitosti jít znovu po krku a bojovat o území té bandy, proti které oni zase stojí. A k tomu samému došlo při uzavření tedy Vestfálského míru. A právě na těchto principech byli nuceni tedy stanovit určité, tedy řekněme, vzájemné vztahy, reálné vztahy mezi bandickými skupinami, a to takovým způsobem, aby zůstal zdrojový potenciál, ze kterého by oni žili. Ale ta touha jít si po krku nikam samozřejmě nezmizela. Ta tu zůstala. Jednalo se o konceptuální jednotu na principu, tedy budeš ovládat mnohé pro národy, ale tebe neovládnou. Vybudovali přesně takovýto systém vzájemných vztahů, proti kterému nic jiného nestál. A proč se dohodli až po Vestfálu? Nešlo vybudovat takový systém třeba po stoleté válce, která tedy mimochodem probíhala etapovitě. Nuž, a proč probíhala etapovitě? Stále tu uvažujeme tedy o tom, proč právě každých 100 let se Evropa dá dohromady a společně jde do války proti Rusku, aby od něj opět dostala na frak. Evropa, aby se mohla pustit do války s Ruskem, potřebuje totiž 100 let na přípravu. Stejné to bylo s tou stoletou válkou. Aby ji mohli provést ve třech etapách, byli nuceni dělat přestávky, aby stačilo vyrůst nové pokolení, aby se upevnila ekonomika, aby si ekonomicky zajistili vojenský potenciál potřebný pro válku. A ty války byly velice silné. Před tedy Vestfálským systémem, například válka rudých a bílých růží v Anglii, vedla k tomu, že byl prakticky celý dřídící šlechtický sbor vyvražděn, a byli nuceni přejít k systému gentry nebo gentry, tedy doplnit šlechtický sbor z nižších stavů, aby vůbec měl kdo společnost řídit. Za těchto podmínek se stále více přibližovala nutnost vyvážit tedy vzájemné vztahy, aby v důsledku těchto klanově korporativních válek nedošlo k sebe likvidaci. A tím důvodem, proč to bylo smluvně zakotveno až v polovině 17. století, v roce 1648 v Římském impériu s imperiálními vrstvami, a stalo se to pro všechny tím vzorem, který přebírali pro budování vlastních vztahů, a bylo to tedy to, že všechny předchozí války byly vedeny stejně nebo ještě ve formátu rozkladu rodové společnosti. Ta společnost byla fakticky feudální a způsob vedení války nebo způsoby vedení války byly svou koncepcí. Ještě samozřejmě tedy rodové nebo řekněme rodového typu. Ano. Tak. Víte, kde jsem teď skončil? No. Já jsem si tady hnul s textem. Tam-tra-ra, tak si zaspíváme, protože to nemůžu najít. Tak si dáme písničku. Ha, a já to musím dohledat. Tak co si dáme? Tak si dáme tohle.
Nikdo z nás svůj konec nezná. Nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem. Muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah. A teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoli a jakkoli, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct, jiní mi přikázali, abych učinil to či ono, s tím neobstojíš. To si pamatuj.
Tak.
Budu.
Bailian si to bude pamatovat, vy byste si to také měli pamatovat, proto vám to tady pouštím, je to samozřejmě z toho krásného filmu Království nebeské od režiséra Ridleyho Scotta, Kingdom of Heaven in English. Doporučuji vám režisérskou verzi filmu, protože to je, myslím, delší o 15 minut. Tak. Director Scott. Dohledal jsem to. Takže svojí koncepcí byly ty způsoby vedení války, feudální a ještě rodové. A proč? Protože byly takto podmíněny technologicky. Ale už v době tedy stoleté války se objevilo tedy dělostřelectvo, což zase kvalitativně změnilo způsob vedení válek. A do 17. století začaly způsoby vedení válek plně odpovídat té sociální organizaci společnosti, ve které přebývaly tedy evropské národy. Ale nové způsoby vedení válek, nové zbraně, vedly k příliš velkým ztrátám samozřejmě na civilním obyvatelstvu. Byl tak likvidován sám tedy předmět války. To znamenalo, že nebude obilí, jiné potraviny a ani průmyslové řemeslnické výrobky a že nebude zkrátka nic. Protože ty války se vedly likvidačně na principech rodového řízení. To právě proto ta válka v tom jižním Německu, kde byly ty největší ztráty na civilním obyvatelstvu. Takže tam přežila jen třetina obyvatel. Navíc se to pojilo s epidemiemi, samozřejmě s hladem, hladomorem a dalšími. Ty ztráty byly velice obrovské. A ten vestfálský systém mezinárodních vztahů vypracoval princip, tedy vzájemných vztahů mezi sociálními organizacemi, které si byly blízké svojí koncepcí řízení. A proto také, nezávisle na tom, že neustále byly vedeny války, přežil až do října roku 1917. Pokud se to někomu líbí více, tak třeba do roku 1914. No. Ty tři roky v tom případě nehrají roli. Díváme-li se na to chronologicky. Ale z hlediska chápání procesů řízení je to zásadní věc. A proč? Protože tu vznikl stát, který začal uplatňovat jinou koncepci globalizace, která budovala jiným způsobem vztahy mezi svými objekty. To se dalo víceméně vydržet do té doby, kdy se budoval socialismus v jednom samotném, tedy státě lokálně. Ten stát se nacházel v nepřátelském obklíčení za železnou oponou, za plotem a neměl tak nijak silný vliv na mezinárodní vztahy. Protože Sovětský svaz musel v první řadě nějak přežít. Ano, Sovětský svaz, tedy posovětské Rusko, se velmi snažilo pracovat na úrovni globální politiky, čímž se mu podařilo vyvolávat určité napětí, jako například v Turecku, které v této své, tedy podobě, zachovalo se jen díky sovětskému Rusku a nebylo zcela rozčleněno podle tedy záměru západních globalizátorů. Takto se nám povedlo tedy vytvořit jim kufr bez držátka, který se špatně nese, ale je líto ho zahodit. Díky tomu jsme dokázali vyhrát v občanské válce a odrazit zahraniční intervenci. Dokázali jsme díky tomu zachovat územní celistvost Ruska, ne, přestože tedy ne tedy v úplné podobě ruského impéria, ale do značné míry. V roce pak 1945 všem tedy začalo být jasné, že vliv Sovětského svazu je takový, že bude jednoznačně už jen samotným faktem své existence uplatňovat svoji koncepci globalizace, že se tomu nedá vyhnout. A proto mohli západní lídři tuto skutečnost ignorovat a nepřijet do Malty, jenže si velmi dobře uvědomovali, že strčit hlavu do písku a tvářit se, že se tedy nic nestalo, je to nejhloupější, co by mohli udělat. A proto se jeli do Jalty dohodnout. Jeli tam ustavit tedy formát vzájemných vztahů s novým subjektem uplatňování globální politiky, se subjektem globalizace na nových konceptuálních základech. Zatímco westfalský systém určoval vztahy v konceptuálně stejnorodém prostředí těch lanově korporativních skupin, tak tedy v dané situaci bylo nutné vypracovat formu vzájemných vztahů se státem, který bude uplatňovat jinou konceptuální politiku, který bude život budovat na základě tedy jiné koncepce. Nikdy neměli tedy potenciál, aby Rusko potlačili. Jinak by nemuseli přicházet do Ruska každých 100 let, vpadnout sem a odtáhnout poté, co dostali nakládačku. Ale s tím Ruskem, které se snažilo přizpůsobit se západnímu rámci, které samo chtělo, aby mu Západ byl učitelem, mohli ještě udržovat nějaké vztahy a s využitím jeho potenciálu se vypořádávat tedy s těmi, kteří bránili jejich procesu globalizace. Jako to například tedy provedli s Napoleonem, kterého fakticky vytvořili s jediným cílem, aby zlikvidoval Rusko. Zároveň tak totiž zničili tedy svého konkurenta v globalizaci, tedy Francii, protože to právě ona byla tedy lídrem globalizace do velké francouzské revoluce. Až po této revoluci se proměnila v druhořadý stát. Takže ta situace je zásadního charakteru. Ten rozdíl mezi westfalským systémem mezinárodních vztahů a tím jaltským. Já opakuji, že ve westfalském systému se budovaly vzájemné vztahy mezi stejnorodými, konceptuálně příbuznými subjekty státního řízení, zatímco jaltský systém ustanovil vzájemné vztahy systémů antagonických ve své koncepci globalizace. S ohledem na to, že si velmi dobře uvědomovali, že plná konfrontace mezi těmito dvěma systémy by vedla ke krachu civilizace na planetě Zemi, tak tyto vztahy ustanovili. Ale vůbec tedy zase neměli v úmyslu skrývat to, že jsou zaměřeni proti Rusku, že když přistupují na určité podmínky dodržování nějakých pravidel, takže přestanou se svojí protiruskou činností. To tedy vůbec ne. Stejně, jako si i v tom westfalském systému státy dále vzájemně konkurovali, přestávali dodržovat smlouvy, jakmile si to mohli dovolit, vyhlašovali si zase vzájemně války, kvůli kdečemu, ale sám ten formát vzájemných vztahů nelikvidoval tu zdrojovou základnu, na jejímž základě probíhala ta konkurence mezi státy. I zde bylo tedy nutné vybudovat nový systém. Objevil se tedy konceptuálně a ideologicky antagonický subjekt vůči do té doby existující světové hierarchii států, se kterým bylo nutné ustavit tedy parametry vzájemných vztahů, a právě to bylo úkolem tedy jaltského systému. Pokus tedy vrátit Sovětský svaz za železnou oponu, jak se o to pokusili hned v roce 1946, vedl k tomu, že Západu bylo, že tedy Západu dost rychle došlo, že v tom prohraje, neboť Sovětský svaz buduje nový systém mezinárodních vztahů. A to se projevilo v tom, že se objevily státy se socialistickou orientací. Projevilo se to vznikem socialistického tábora, například tedy v Evropě. Vedlo to ke zhroucení koloniálního systému. Samozřejmě, že nemohli, oni i předtím neustále proti Rusku bojovali. To v té otázce zaznělo správně, ale to je ta jejich konceptuální podstata, vést tedy války, aby někoho zotročili, připravili ho o jeho zdroje. Vždyť si vzpomeňte na křižácké pochody nebo na křižácká tažení, že ano. Vzpomeňte si na ty početné války proti Rusku. V roce 1854 proti nám znovu rozpoutali válku, které se tu říká Krymská, a na západě pak východní válka. Takže vypracování nového systému vzájemných vztahů pro konceptuálně antagonické systémy, to bylo podstatou těch jaltských dohod. A když říkáme, že fakticky stále jsme v systému jaltských vzájemných vztahů, tak to znamená tu prostou věc, že i když z politické arény zmizel Svaz sovětských socialistických republik, sám systém nikam nezmizel. Zůstala tu Čína, Vietnam, tu zůstal, také tu zůstala Kuba, zůstaly tu státy, které bojovaly za osvobození od kolonizátorů. Objevily se tedy i nové státy, které v tom jaltském systému čelí tomu kolonizátorskému západu, který ty vztahy k sobě a mezi sebou vypracoval už při uzavírání Vestfálského míru, tedy v 17. století. Vždyť se podívejte, že sami dosud nežijí v rámci těch formálních ohlášených principů. Ty jsou ohlášeny jako cíl. Ale k uzavření smlouvy může jakýkoliv západní subjekt donutit jen síla toho, s kým tu smlouvu uzavírá. Dokud tu byl tedy Svaz sovětských socialistických republik, tak dodržovali smlouvy s ním uzavřené. A jakmile zmizel a Rusko se začalo stavět na nohy, projevil se u Západu a jmenovitě u USA nedostatek zdrojů. A co? Okamžitě Trump začal prohlašovat. Sebereme si, nebo zabereme si panamský průplav, že ano. Kanadu si zabereme, Grónsko si sebereme, s Mexikem se vypořádáme. Západní polokoule je celá naše, se mnost, tedy nestrkejte, tady si všechno uspořádáme sami. Takže okamžitě se projevila ta jejich podstata. Sami mezi sebou jsou v neustálé konfrontaci a válce o zdroje a sami nedodržují své závazky a deklarované principy už od 17. století. Tak jaký čekáte, že budou mít vztah k Rusku, ve kterém vidí jen surovinový přívěšek Západu? A když se ze Sovětského svazu stala supervelmoc číslo 1, která začala budovat alternativní světové uspořádání, tak museli s tímto alternativním světovým uspořádáním vypracovat vůbec pravidla na soužití nebo pravidla soužití na planetě Zemi. A to byl právě ten jaltský systém. Vestfálský systém, to byla tedy pravidla chování různých band na tom společném území, které si mezi sebou dělí. Zatímco jaltský systém, to je... hele, uvedu jiný příklad. Když tu byly ty kulacké bandy, tak ty věděli, že na určitých místech se nachází územní jednotky pro boj s banditismem a těmto územím se oni vyhýbali. Tyto bandy si potřebovali vypracovat vztahy s těmi objekty, které nyní, s těmi objekty, se kterými si aktuálně nemohli dovolit válčit. A pro tyto subjekty také nebyla vhodná doba na boj s těmito bandami, protože byly daleko územně, měli jinou práci a vzájemné vztahy mohou oběma stranám přinést tedy určitý užitek. To proto byl potřebný ten jaltský systém, který se západním způsobem, se zásadním tedy způsobem liší od toho vestfálského. A já opakuji, že tehdy šlo o konceptuálně stejnorodé prostředí. A zde šlo o dva konceptuálně tedy antagonické proti, já to řeknu tedy, protichůdné systémy, že ano, budou proti sobě ve vzájemném rozporu. Moje poznámka, které tedy potřebovaly vypracovat určité vzájemné vztahy. A ten jaltský systém je doposud živý, protože plody činnosti Svazu sovětských socialistických republik nikam nezmizely. A dokonce i samo Rusko se teď obnovuje a celý svět se na ně dívá tedy s nadějí, že se obrodí. A to vyvolává otázku nového přehodnocení vzájemných vztahů. Změnila se totiž rovnováha sil. Zatímco dříve byl Západ velice silný, tak nyní zase silně se slábl. Navíc tu pro Západ nyní vznikl problém. Ty státy, které dříve kolonizovaly, mají přebytek obyvatelstva ve vztahu ke stávající ekonomice těchto států, a proto přebytečné obyvatelstvo si stoužebně přeje dostat se na skvétající Západ. Drží se jen jedné zásady, cituji. Vy jste byli našimi kolonizátory, tak jste teď povinni nás vydržovat. Odsud pramení to chování právě těch migrantů, které je navíc podporovány ze strany globalistů. A proč? Protože přenášejí centrum koncentrace řízení z Evropy do Iránu a do Číny. A proto musí být evropské státy a národy přeformátovány. Díky přistěhovalcům se tam mají objevit nové národy s novými jazyky a v nových státech. Takže tak či onak, v každém případě, stojíme před úkolem vypracovat nové principy vzájemných vztahů mezi státními subjekty, aby se znezdroutila civilizace na planetě Zemi. A to bylo přesně to, co zabezpečoval tedy jaltský systém. A právě to také zabezpečoval svého času vestfálský systém, ale na těch úrovních technologického rozvoje společnosti. Tehdy tedy byla jiná úroveň, jiný počet obyvatelstva, samozřejmě jiné technologie a v souladu s tím bylo nutné formovat vzájemné vztahy, aby zůstalo zachováno vůbec místo pro život. Potom se objevily jiné technologie a jiný subjekt, který byl antagonický vůči dříve existujícím subjektům, takže bylo nutné vypracovat pravidla vzájemného soužití. A tedy i součinnosti, že ano. Ty se tehdy také tato pravidla vypracovala. A to, jak byly rozděleny nějaké hranice států a jak nakreslili tu poválečnou mapu, to bylo zcela druhořadé. Důležitější byly ty rozhovory, které možná byly zaznamenány a možná nebyly. Mám tedy na mysli, že z mnohých rozhovorů mezi lídry se stenogramy nedělaly. A tak se právě tedy řešily ty parametry toho, co je přípustné, co může jeden systém podnikat proti tomu druhému. Stejným způsobem byly uzavírány ty vestfálské dohody. A ty sformované tedy principy, řekněme priorita států a národů, princip státní suverenity. Proč ne? Pojďme se o to pokusit. Kolik států má tedy skutečnou suverenitu? No, to je dobrá otázka. A ta priorita států a národů je všude dodržována? Vždyť k tomu je ještě dlouhá cesta. Jsou to takové vzájemné nebo vzdálené majáky. Tak takový tu je systém. Ale já opakuji, že plně porozumět tomu, co jsem tu teď řekl, můžete jen v případě, že víte, jak se formují státy, čím se stát obvykle liší od impéria, co je to státní a nadnárodní řízení, co je to konceptuální a ideologická moc a mnoho dalších věcí. A my jsme právě s ohledem na tuto otázku sepsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. No, dobrá odpověď na první otázku. Dámy a pánové, tady je odkaz i pro některé naslouchače a naslouchačky, kteří mi pak píšete, co jako s tím dělením nebo rozkladem tedy USA, jak to máte chápat. Tak přesně o tom to je. Nemyslíte si zkrátka, když USA byly zkonstruovány k nějakému úkolu, takže se zase nemohou rozložit. Stejně jako tedy Československo bylo k nějakému úkolu určeno a pak nás zase rozložili. Stejně jako Německo, že ano, bylo slátáno z těch 17 nebo kolika knížectví, které si furt dávali do držky, až jim teda někdo řekl, společně budete silnější, pojďte dát do držky společně Evropě a hlavně Rusku. A k tomu máte knihu, tedy kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina například, že ano, a od Nikolaje Viktoroviče Starikova, taky na zakázaném vzdělání.cz. Takže tady to všechno máte. Nepotřebujete přeci ode mě pořád, nebo od pana Pjakina, všechno vysvětlovat, když to v těch knihách máte, prosím vás, tak je študujte. Stejně jako nepotřebujete nic v pátek vykládat od pana VK. Ani od nikoho jiného. Když to sami budete vědět, tak to uvidíte. A chtěl jsem zmínit, že to Německo se zkrátka rozpadne. Spolková republika Německo. Já zkusím teď o hudební přestávce, než se pustíme na druhou otázku a druhou odpověď pana Valerie Viktoroviče Pjakina z fondu tedy konceptuálních technologií. Pokusím se najít ten oprasek a ukážu vám volební preference ve Spolkové republice Německo. A tam jasně uvidíte zkrátka, že východní Německo, bývalá NDR, Německá demokratická republika, zkrátka inklinuje k tomu rozumu. K tomu, že tam nechtějí mít furt nějaké pobodané, zavražděné, schodcené pod metro, pod tramvaj a takhle. Někdo, aby tam najížděl o vánočních trzích do lidí. Aby se museli bát na koupalištích, protože tam tlupy nepřizpůsobivých a přitom velice přizpůsobivých zmetků dělají bordel, hromadná znásilňování, obtěžování, rvačky. Uvědomte si to, proto tam sílí ta AFD a ještě ta aliance, nebo jak se to jmenuje, Sáry Wagenknechtové, že ano. Alice Weidlová, to je zase za AFD, ta šéfka, taky k tomu mám tady věci. Takže když mi zbyde čas, tak se na to koukneme a já vám tu mapku schválně ukážu. Doufám, že jsem ji uschoval. Jdeme si pustit písničku, co vám tam pustím. A tak máme vlastně, byly teď ty mrazy, teď se nám trošku otepluje, tak si dáme ale Ženiu, tedy Lubičovou, Lubič, Ženia Lubič a dáme si Snowfall, tedy Sněhová vločka, nebo Snowfall je asi sněžení, že jo? Metělic. Takže Sněhová vánice bude. Jdeme se na to kouknout, já vám tam ještě něco pustím, tak a jdeme na to.
В чёрном небе сны заметая, хлопья снега вниз улетают, метелица, как делится, постелит снег, закроет ночь своей рукой. звездным светом падали звезды. Как девица постелит, снег закроет ночь своей рукой и наметет куплет мне ответ.
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Tak, na všechno se jednou přijde, já už jsem na to taky přišel, takže teď vám to tady dávám opraské, můžete se na to kouknout, dámy a pánové, ještě to tady zkrásně, aby se nám to tady vlezlo celé. Zvětšil jsem to, jak to maximálně šlo, takže se na to můžete, prosím vás, podívat teď na Odyssey, samozřejmě pak v záznamu, tak též. Takže tu máme, co tu máme, to východní Německo, pojďme se na něj kouknout, Zéno. Kdo nám tady převládá? Fialová odnož. 10% uvádí určitě AFD, 23% patrně a Forsprung, tak to teď ten den nevím, ale zkrátka AFD. Die Linke také. No a ty magoři, jako je CDU a zelení, tady jsou jenom v pár nějakých tady okresech. A hlavně tady pak je na tom západním Německu bývalém. Tady převládá SPDčko, samozřejmě německé, a ta jejich křesťansko-demokratická CDU, CSU, abyste se na to koukli. To je tedy pro vás, máte to tady teď obrázkem, proto vám to říkám, proto na to upozorňuji, že vznikne tady nárazníkové pásmo, i když zase tady od Aše, že ano, dolů k Šumavě, to máme zase celé modré, ty magoři pro, to je Bavorsko, myslím, že ano, ty magoři pro CDU, CSU, takže proto vás na to upozorňuji, abyste se jednou zase nedivili, až k tomu dojde, cože se to vlastně stalo. Jo, to jenom a díky tedy mému zdroji, kdo to je tedy Miloš Šefránek, že to tam vůbec dal a že jsem se o to mohl kouknout. Takže tady jste to obrázkem měli, najdete to u mě na profilu na síti VK. Jo? Toť tedy, abyste věděli souvislosti. Nuž, jdeme se podívat i dále, samozřejmě. Tak, A ještě je tu prý jedna otázka od Stase, říká moderátor. Putin 12. února vedl telefonický rozhovor se svým americkým kolegou Donaldem Trumpem. Zvláštní pozornost hlavy států věnovali urovnání situace na Ukrajině a také projednali blízkovýchodní problémy, jaderný program Íránu a rozvoj tedy dvoustranných ekonomických vztahů. Také projednali Ukrajinu, energetiku, umělou tedy inteligenci a další témata. Putin pak pozval amerického kolegu do Moskvy, Valérii Viktoroviči. Pochopí nakonec ti podpindosníci, že je páníček hodil přes palubu? A ta jednání, se kterými počítali, kde měla být podepsána kapitulace ze strany Ruska, jak jste o tom nejednou mluvil, tak ta zkrachovala? A jdeme se tedy kouknout na odpověď Valérie Viktoroviče Pjakina. On k tomu tedy říká, ne, podpindosníci to samozřejmě nepochopí. Už jen kvůli své otrocké mentalitě, protože z jejich hlediska má páníček přece vždycky pravdu. Teď jsou trochu nesví z toho, že neví, kdo přesně tím páníčkem je a jak s ním teď budou budovat vzájemné, nové vzájemné vztahy. Vždyť co se vlastně stalo? Trochu charakterizuji tu situaci okolo Trumpa. Trump teď velmi pospíchá z toho prostého důvodu, že pokud teď trošku zpomalí, tak mnohé nestihne udělat. Problém je v tom, že jeho protivníci chtějí dosáhnout toho, aby ho zcela deaktivovali a udělali neakceschopným, jako se jim to povedlo v jeho prvním prezidentském období. Ano, Trump to teď uchopil z jiné úrovně. Ano, teď se vypořádává se svými protivníky, ale ti protivníci se na něj připravili. Problém je v tom, že tedy nyní, Bidenova administrativa se připravila na Trumpův příchod tak, že zcela konsolidovala všechno podpindosnické řízení ve státech světa. Aby se nerozplynulo a vystoupilo proti USA, tedy ve smyslu ne proti samotným USA, ale proti Trumpovi, aby tak podpořilo ty síly, které čelí Trumpovi v USA. Že my přečkáme ty Trumpovi 4 roky a vše bude zase při starém. Právě v tomto rámci, jak se teď ukazuje, díky činnosti Elona Muska a jeho auditu různých organizací, bylo do Evropy a celého světa napumpováno několik set miliard dolarů různými ministerstvy a organizacemi. Někteří dokonce říkají, že šlo až o $1 billion, které byly takto napumpovány, aby byla zajištěna činnost všech protitrumpovských sil v Evropě a jejich konsolidace. Samozřejmě to jsou ty programy USAID, USAID, dámy a pánové, a další. A proto tady tak řvou, že ano? A proto tady 5. února protestovali před americkou ambasádou, kde mají prachy, ty vole. Chápete to? A dali si těch 5 podmínek, nebo kolik jich bylo? Já jsem vám to tady načítal do zpráv bez cenzury. Nebo kdy jsem vám to načítal? Abyste to viděli a věděli. Oni jsou nespokojení, chudinky, přišli o kšeft, žáro, z čeho budou živit své případné rodiny, pokud nejsou úplně LGBT vypatlaný. Jakože většina jich je, že ano, díky té propagandě. Z čeho budou platit hypotéky, autíčka, na dluh, na leasing, že ano, a různé ty svoje úvěry, na iPhony a takový iPrdy a takovýhle krávoviny. Chápete to? Z čeho mají takový strach? Takže jdeme dál. A Trump si tedy velmi dobře uvědomuje, že pokud se nyní konsolidují, pokud proti němu vystoupí jednotnou organizovanou frontou, tak se mu může všechno zhroutit. Všechno se to drží jen tak. Proto je ten nápor, tedy jeho nápor, tak silný. A my přece vidíme, že Evropa, která na začátku trochu zakulísala, když nastoupil Trump, protože počítali s Kamalou Harrisovou, že ano. Ta Evropa se najednou konsolidovala a začala brojit proti Trumpovi. Trump zavolal, mluvil s Putinem a hned se ministři zahraničí v čele s Kajou Kalasovou dali dohromady a vystoupili s jednotným ultimátem proti Trumpovi s tím, že ať už uzavře jakou chce smlouvu, tak mu nedovolí ji realizovat. Musíš na nás brát ohled. To bylo velice silné ultimátum. V Evropě jsou protitrumpovské síly ještě v řízení dost silné. Ano, hroutí se to. Hele, Rutte vyměknul a začal mluvit o Putinovi výlučně jako o Vladimíroviči Putinovi. On jmenuje Putina podle ruské tradice a u nás ze všech televizních obrazovek různí ti polithňupové a další zase říkají jen Vladimír Putin. Dokonce i Zarubin to říká. Zdálo by se tedy, že kdo jiný než moderátor pořadu Moskva, Kreml, Putin by měl být povinen neustále říkat jen Vladimír Vladimirovič Putin. Je-li ruským to člověkem, jenže on není, zase je to podpindosník. A proto je pro něj Putin jen Vladimírem. Ale nejvíce vypovídající bylo chování Volodymyra Zelenského, toho prošlého prezidenta USA na Ukrajině, kterému Besant, ministr financí USA, přijel na Ukrajinu s početným týmem auditorů, aby jsme to zase dali dohromady, kteří mají prověřovat finanční činnost ukrajinské vlády. To je zajímavé, že ano? Přijede komise z jiného státu a má prověřovat činnost vlády. Na Ukrajině je to normální, protože Ukrajina je projektově zkonstruovaný stát. Vystřídilná práce, válka, stát a bolševismus. Ukrajina není samostatný stát, je to failed state, padlý stát. Ale podívejte se na tu situaci. Tak, jo, jdem se na to mrknout, to zase bude bomba. Besant tam přivezl, nebo je tam přivezl tu komisi a povídá, podepiš tuto smlouvu, kterou předáváš přírodní zdroje Spojeným státům. Buc, že ano. A on na to, javol, mohu to ale udělat slavnostním způsobem v Mnichově, v přítomnosti viceprezidenta J.D. Vance. Odpověď byla, no můžeš. A tak za dva dny přiletěl Volodymyr Šňupanský, že ano, do Mnichova. A co prohlásil?
Já to nepodepíšu.
Chování různých státních činitelů v Evropě, to státních je totiž v uvozovkách, protože tam jsou všichni státní v uvozovkách, určuje to, kdo jim jako poslední dal pokyny. Kdo na ně právě zatlačil, kdo jim třeba zrovna zatelefonoval. Takže když mluví s Trumpem, tak se podřizuje, když mluví s Besantem, tak se podřizuje kokainsky Trumpovi a když Besant odjede, tak s ním začnou pracovat státní elity se Zelenským, tedy z USA, státní elity z USA, které stojí proti Trumpovi a on pak zase odmítá podepsat tyto dohody o předání přírodních zdrojů. Přitom ta věc tedy s přírodními zdroji Ukrajiny, to je velice zajímavá. Trump, když mluvil o těch ukrajinských přírodních zdrojích, tak řekl, my jsme dali Ukrajině 177 miliard, což znamená, že nám dluží 300 miliard. Tak je teď povinna nám Ukrajina zaplatit 500 miliard přírodních zdrojů. To jsou počty, že jo, dobrý, ne? To je i z úroky. Dobré počty, že? Říká pan Bjakin. Jak se říká, byli bychom hlupáci, kdybychom to nebrali. Ale je tu jeden malý problém. Ukrajina je součástí totiž Ruska. Ano, je dočasně odtržena od centrálního řízení. Je tam teď divoké pole. S těmi bandami je nutné se vypořádat, přesto je to stále součást Ruska. Navíc se ta hlavní část přírodních zdrojů nachází už pod kontrolou ruské armády, takže se k těm zdrojům snadno nedostanou. A Trump říká,
hlubokomyslně rozmýšlí a říká, Ukrajina se může stát součástí Ruska, nebo také ne. Takže o čem to Trump mluví? Ten jeho projev byl dlouhý a mnozí si ani nepovšimli. Já jsem tedy v každém případě neslyšel žádné podlit hňupy, kteří by reálně uslyšeli, co vlastně řekl Trump. A ten v překladu do ruského jazyka řekl následující. Cituji. Víte, situace je taková, že ve válce proti Rusku jsme se silně vyčerpali. Ne, finančně ne. Peněz máme dost. Jen v hotovosti je dolarů 6x víc než HDP všech států světa. Kolují po planetě a jsou rozhozeny po kapsách. My nemáme reálné zdroje. Chcete v Rusku, aby toto území bylo vaše? Ukrajina? Abychom vám ji přenechali? Tak nám za to musíte dát přírodních zdrojů za 500 miliard dolarů. Potom to ukrajinské území bude vaše. Vy jste to tam rozmlátili v boji s těmi banderovskými bandami, tak si ho obnovujte to území, ale nám zajistíte zdrojovou stabilitu ve výši 500 miliard. Myslíte si, že je to náhoda, že jsem se tak zakousl do Grónska, do Kanady? Já potřebuju zdroje, peníze to jsou. Jak to tedy řekl Musk? On to jen řekl tedy svými slovy. A v koncepci sociální bezpečnosti je totiž přesná definice. Že peníze to jsou maximálně zobecněné informace o výměně zboží, dámy a pánové. A Musk vyjádřil přesně tuto myšlenku. Takže peníze už nic neznamenají. Ale zdroje tu cenu mají. Takže když někdo vykládá, jděte se vyfotit se svým Gazpromem, podívejte se na Google, na jeho kapitalizaci a na kapitalizaci Gazpromu. Hele, teď nastaly protíže a pomohl Google Západu nahradit chybějící plyn? No, nebo začal průmysl uvadat? A v Rusku Gazprom pomohl zcela konkrétně. Ten plyn pracuje zcela konkrétně pro zájmy Ruska. Vždy je důležitá ta reálná ekonomika, ne ta dutá, fiktivní, spekulativní, kterou v celém světě vytvořili. Aby přes ní kontrolovali tu reálnou ekonomiku. Tady udělám poznámku, odbočku. Vzpomeňte si na to, co říká Petr Staněk, profesor inženýr Petr Staněk. Že jestliže ta ekonomika se zvedla v číslech, v počítačích a právě v té fiktivní, v těch fiktivních krávovinách přes počítače, co dělají na těch burzách a takhle, se ten finanční svět zvedl za ty roky, já nevím, po covidu, 4x, tak ale reálně to bylo jenom jednou násobně. No a pak se odečítali, že ano. A najednou BlackRock nespravoval už 21 bilionů, nebo já nevím, 70 bilionů a bylo jich jenom 13. A další tyto investiční jakože fondy, takže taky do kytek, také odepisovali multibilionové a multimiliardové ztráty, protože se dostali na reálnou ekonomiku, nebo se k ní aspoň přiblížili. To si tedy uvědomte. Dávejte si to do souvislostí. Prosím vás. Přes tu nafouknutou bublinu parazitují totiž Američané nebo ten Západ a globál na celém světě, když tedy tisknou ničím nekrytou měnu. K tomu máte právě ten hodinový dokumentární film, dámy a pánové, na Otevři svou mysl. Otevři do prčic, nevidím klávesnici. Svou podsvícenou klávesnici písmenka, jak jsem měl kdysi. Otevři svou mysl. A tady si dáte ten hodinový pořad, co? Hodinu 23 a s dubbingem to má dokonce 3 sekundy. K hodině a 23 minut stoleté zotročení aneb historie federálního rezervního systému FED. Máte to in English originál z titulky, a nebo to tady máte na Odyssey, tedy nadabováno. Tak se na to, prosím vás, podívejte. Pak tu máte pát kabaly, nebo závěr pádu kabaly, druhá část, takže musí být i první. A ne vojensko-průmyslový komplex, to jsem taky ještě neviděl, je to z titulky. Neviděl jsem ani část nebo závěr pádu kabaly, první část, neviděl jsem ani předcházející díly pát kabaly. Takže se na to ale můžete podívat. A nebo když jsem mluvil o tom Německu, o těch volbách. Německo, migranti obtěžují ženy na ulicích a stoupající kriminalita, je to 8 minut. Prosím vás, podívejte se na to. Všechno je dostupné. Nic vám není utajeno. Tak, jdeme dál. Musel jsem to udělat, abych to dal do souvislostí. Nemohu se k tomu pak vracet v nějakých poznámkách na konci pořadu, protože si na to pak už nespomenu. Tak. Ach, jo. Aby toho všechno Trump dosáhl a aby to ustál, Bylo zajištěno fungování ještě jeho americké ekonomiky, tak zkrátka teď potřebuje zdroje. A ty zdroje si od Ukrajiny ale vzít nemůže. Pro něj je teď zásadně důležité, aby mu Zelenský podepsal to vydání ukrajinských zdrojů Spojeným státům. Potom si na základě tohoto cáru papíru může zachovat svoji tvář v tom smyslu, že má nějaký nárok na ruské zdroje. Ve skutečnosti dělá Trump přesně to, co dělali interventi ve vztahu k sovětskému Rusku po občanské válce a intervenci. Ti také prohlásili, my jsme s tou intervencí měli výdaje v boji proti vám, stálo nás to tolik a tolik a tolik patron a tolik nábojů a tolik pušek, měli jsme ztráty taky na lidech a tak dále, přece jsme vás chtěli kolonizovat a rozčlenit a tím si ty výdaje kompenzovat, dosáhnout zisku. A když se nám to nepodařilo, tak si teď ty, sovětské Rusko, povinno nám to všechno vynahradit a zaplatit nám ještě více, abychom měli tedy ten náš toužený zisk. Trump jedná tedy s absolutně analogicky úplně stejně s tím, co má dostat. A co dostal Západ od sovětského Ruska? Vůbec nic. A navíc? Ano, Sovětský svaz tedy tehdy ještě nemohl plně Západu diktovat svoji vůli, což tehdy Západu umožnilo připravit nás do určité míry o ruský ostrov Grumant, jak se nyní nazývá tedy Špicberky, a který se v době, kdy byl prezidentem USA v Rusku Dmitrij Anatolievič Medvěděv, pokoušel přenechat Norsku, aby Rusko připravil o další území s přírodními zdroji, aby je tak mohl přenechat Západu. Podpindosníci zkrátka jsou takoví. Ti Rusko nenávidí, pro ně je nejdůležitější lízat zadek svému páníčkovi. Již jsou svojí mentalitou otroci a nemohou si pomoci. Ono se to hezky rýmuje, že ano. Jak informoval Dmitrij Peskov o tom telefonickém rozhovoru mezi tedy Donaldem Trumpem a Vladimírem Vladimirovičem Putinem? Jen si to poslechněte. Na internetu to najdete. Jsou to jen 2 minuty. On mluví o Trumpovi s úctou. Výlučně jako o pánovi, který je subjektem řízení. Ten se vyjadřuje, něco říká, zatímco Putin s ním souhlasí, nabízí mu, má snahu vyplnit to, co mu řekl Trump, jeho vůli. Peskov mluvil urážlivě o Putinovi a přitom nadšeně o Trumpovi. Konečně Trump Putinovi řekl to a ten s ním souhlasil. A Putin připomněl, zmínil, že i my máme nějaké své zájmy, no. A Trump s ním milostivě souhlasil a Putin slíbil, že vyplní vše, co mu Trump uložil. Takže v tomto smyslu informoval takto Dmitrij Peskov, tiskový tajemník, tedy prezidenta Ruské federace. Hnus, jednoduše svinstvo, říká pan Pěkin. Peskov znovu demonstroval neskutečnou úroveň rusofobie, že sám je absolutní podpindosník. Že on sám vůbec nemyslí, že by Rusko mohlo být suverénním státem, subjektivním státem. Pro něj Je důležitá ta páníčková vůle, jen ona. A když komentoval ten rozhovor Putina s Trumpem, tak tím předváděl. Nesmíte si myslet, že Putin je subjektivní, nebo že snad Rusko bude jednat suverénně. Bude plnit páníčkovou vůli. A páníček si sice, nebo se sice trochu změnil, ale stále je to přece americký a proto my mu budeme sloužit. A to se okamžitě samozřejmě odrazilo i na základní úrokové sazbě. Snížila ji snad Ambilina? Ne. A co je podstatou toho všeho? Když se znovu vrátím k tomu vestfálskému systému mezinárodních vztahů a k tomu jalskému, za tu dobu, kdy tu není Sovětský svaz, na západě kvůli absolutně nesubjektivní, nesuverénní politice rosionské elity, těch otroků, podpindosníků, pro které je vrcholem života líza zadek americkému páníčkovi, západ jako takový nabyl tedy dojmu, že žádný jalský systém neexistuje, že Rusko je tedy dále jen obyčejnou kolonií, kterou je možné drancovat. A na základě toho neustále mluví s Ruskem s opovržením a všechna rosionská elita se pokouší jim vyhovět. A to, jak už 3 roky probíhá tedy speciální vojenská operace, jen posiluje přesvědčení západu, že si rosionská elita nedovolí způsobit jakoukoliv škodu svému západnímu páničkovi. Vystoupil americký senátor, který vysvětloval, proč je ta dohoda potřebná. Řekl, víte, jaká je ta situace? My teď podepíšeme ty dohody se Zelenským, vstoupíme se svojí americkou armádou na to ukrajinské území a hotovo, válka skončí. Rusko si proti americké armádě nic nedovolí, Rusko nám postoupí všechny ty přírodní zdroje, které podepíšeme se Zelenským, protože už budou vlastně patřit Američanům. A hotovo, už nebude třeba válčit, my tam přijdeme a my jsme Američané a my všechno řídíme. A v pořadu Bogdanova o Americe, který ukázali u Kulikova v nedělním večeru, omlouvám se, u Kyseliova v nedělním večeru, říká pan Pěkin. Jo, omlouvám se, tak v týdenních zprávách. Byl tam takový úryvek, který tedy nebyl celý, nicméně vypovídající. Televizní společnost SBS mluvila s novinářem, který se věnuje Ukrajině, a ten řekl, cituji, tam na Ukrajině všichni značením přijali to, že se Trump stal prezidentem, neboť nyní, blablabla, už tehdy uvalil na Rusko obrovské sankce, takže teď ho teprve srovná. Nařídil mu, aby ukončilo válku a ono to udělá, myšleno tedy Rusko, že ano. No? A jak potom byli udiveni, když Trump nenařídil Rusku ukončit válku? A navíc naopak nařizuje Ukrajině, aby něco udělala ke spokojenosti Ruska, fňukají. No tak to je tedy pro ně šok. Ale to hlavní, co tam bylo řečeno, na Ukrajině, v Evropě i v USA jsou všichni přesvědčeni, že z USA jsou světovým hlavounem, že pokud americký prezident něco přikáže, tak to musí být bezpodmínečně vyplněno. A Rusko trestají za to, že prezidenta amerického neposlouchá. Ale teď už je Rusko vyčerpané a nastoupil rozhodný Trump, že ano, takže Rusku prostě nezbyde, než se podřídit. A stejným způsobem přemýšlí i všechna ta podpindosnická elita. A teď byli šokovaní zase v Evropě, že ano. Jak to řekl Sergej Lavrov? Že v Bloombergu byli omráčeni z rozhovoru s Putinem. Lavrov tedy konkrétně řekl, že ustrnuli. Nepamatuji si to přesně, ale tohle bylo podstatou toho, co řekl. Jdeme na to. citace tedy Sergeje Lavrova, samozřejmě ministra zahraničních věcí Ruské federace. Tak, jdeme se na to kouknout. Sergej Lavrov měl říci, co to má být? Místo toho, aby to Putinovi přikázal, místo toho, aby ho ještě víc zmáčknul. Vždyť to už stačí málo. Jen se podívejte na tu rosijanskou elitu, která je všechna, absolutně všechna podmínostnická, je všechna prozápadní a zrazuje zájmy Ruska. Když Nabiljunová ničí ruskou ekonomiku, no a proto zase byla označena za nejlepší bankéřku světa, říká pan Pěkin. Protože nejlépe plní přeci nařízení USA. Protože v zájmu USA likviduje Rusko. A Trump teď najednou mluví s Putinem? Jim prostě kvůli jejich nedovtipnosti nedošlo to, co si reálně tedy uvědomuje Donald Trump. To, co si reálně uvědomovalo nadnárodní řízení ve světě, když přistoupilo na Jaltské dohody. A následná studená válka, kterou rozpoutal zase Západ proti Rusku, nevedla k likvidaci Ruska. Ta vedla jen k jeho jednomu vítězství Západu v této dlouhé válce. A jak se ukazuje, tak k vítězství, které nezaručilo tedy vítězství ve válce jako takové, jen oddálilo zase porážku Západu. Bylo to jedno z takových vítězství, jakých dosáhl Wehrmacht na cestě k Moskvě. Ano, zatím bojujeme se Západem, asi jako v bitvě u Moskvy. Ano, do úplného vítězství nad Západem je ještě daleko, ale už se tedy rýsuje. Západ neutáhne výrobu munice v takovém množství, aby mohl vést válku proti Rusku. Ani kdyby měli tedy ukrajinské ozbrojené síly v počtu, jaký by si přáli, tak by je neměli čím vyzbrojit. Oni své sklady už zcela vyprázdnili. A tak nutně potřebují oddechový čas. Tady k tomu zase mám, musel bych to teď dohledat, takže u mě to na síti VK najdete. Bylo tam prohlášení šéfa společnosti Rheinmetall německé, že ano? Který teda říká, že už tam nemají prakticky nic. Jsou totálně vajzlů sklady vykradený nebo vybrakovaný, odeslaný na Ukrajinu nebo zase přeprodaný někomu jinému. Takže tam uvádí, že zkrátka není čím vyzbrojovat a Rheinmetall, že by potřeboval minimálně 6 let teď na to, aby vůbec ty sklady a zásoby nějak doplnil, aby to mohli pak lifrovat tedy na Ukrajinu. Ano, nemají nic, přiznal to šéf Rheinmetallu. Nebo přiznal, on si postěžoval, že Evropa nic nemá, tak čím chce dále zbrojit Ukrajinu. Zkrátka není, nada, není, ani smrt nebere, že ano, dámy a pánové. Takže to bychom si měli uvědomovat i my, jo. Proto vám to tady říkám. Abyste k tomu měli další věci, abyste se na to všichni mohli kouknout. Víte, že ten se rozbrečil, ten Germán, že ano, ten nám rozbrečil na té Míchovské konferenci, že, protože chudinka šmup, že ano. Víte, že Evropa fňukala, že nebudou na té lavici sedět, když se bude jednat o Ukrajině. V tom Riádu, že ano. A J.D. Vance řekl? Co řekl Scholzovi? Jediná lavice, na které byste měli sedět, je lavice obžalovaných. Dámy a pánové, to si uvědomte. Herdek, to si uvědomte, co se děje. Jaký zkazy už jsou jim dávány. A? Já to teď samozřejmě nenajdu, že jo, protože na tom teď nejsem připravený, jenom mi to tady vyvstalo. Takže to je důležité si uvědomovat. Teď se dokonce Musk vysmál. Řekl, že... Ne, Musk, mladej, teď se tak, jak se jmenuje, Baron? Trump? Ty tady řekl, že zkrátka... Kde to mám? Doufám, že jsem to sdílel. A já si nevím, kde jsem to sdílel, jestli na Facebooku nebo na tom. Že zkrátka brzo dojde k zatčení Volodymyra Zelenského. Mladej Trump to řekl. Dámy a pánové. My přece víme, pan Pjaky na to upozorňoval už dlouho, že nemá ochranku. Že má stráž z těch britských žoldáků a jiných. Jako od kontraktorských společností Blackwater, dnes Academy a další. Takže jdeme dál. Takže potřebují oddechový čas, vyprázdnili všechny sklady. Možná jsem to zmiňoval v tom, ve zprávách bez cenzury. Ten Rheinmetall, nevím. Ale měl jsem, vím, že jsem to tady měl připraveno. Možná k tomu 17. nebo 18. které nešly zvukem ani obrazem, máte tedy jenom odkazy s těmi texty, máte normálně v archivu svobodného vysílače. Pod zprávami bez cenzury, ale nebyl čas a hlavně nebyla síla, abych to natočil a odvysílal a zveřejnil. Takže to máte čistě jenom zase jako textovou přípravu a můžete tam číst a proklikávat. Možná tam to bylo. Takže právě po tomto oddechovém času u nás, nebo o tomto oddechovém času vykládají v Rusku všichni ti podpindosníci na všech těch televizních kanálech. A Západ přece vidí, jak chce rosionská elita Rusko zase potopit, zradit ho. A najednou vidí, že Trump jedná. Jenže ten chápe, že ta rosionská elita, přestože je skoncentrovaná ve státním řízení, tvoří pouhé 1%. A bude-li i nadále Rusko zrazovat, tak bude nevyhnutelně následovat to, co se stalo v 17. století, kdy domobrana Požarského a Minina vyhnala z Moskvy interventy a obnovila státní suverenitu Ruska a subjektnost státu. A znovu bude následovat rok 1917, kdy bolševici obnovili stát a vybudovali z něj supervelmoc číslo 1. Oni přece, hele, Trump zastupuje globalisty a ti nás chtějí vařit jako žábu. Hezky, pěkně, pomaloučku. To ale musí zdrojově posílit USA a zachovat tu konceptuální neurčitost vyjádřenou dvouhlavým orlem v našem ruském erbu. Jo, to abyste věděli. Potřebují to roztáhnout v čase, že ano. Symboly totiž mají, dámy a pánové, obrovský význam. Máte-li jako erb dvouhlavého orla, tak nemůžete doufat, že když dosáhnete konceptuální určitosti, konceptuální určitosti ve státní politice. Bude-li to tak, že sice válčíte s Hitlerem, ale zároveň mu prodáváte munici, aby proti vám mohl bojovat, jako je tomu tedy nyní, Západ válčí proti nám a my mu zajišťujeme přeci zdroje, aby mohl vyrábět náboje a patrony, kterými budou zabíjet naše ruské lidi, a to včetně civilistů. Je to totiž výhodné, jsou to peníze, že ano? Ve světě to tak nikdy nebylo, když spolu válčili přece konkurenční státy. Pokud někoho takového objevili, tak ho popravili za vlastizradu. A dnes? Dnes je to norma. On dodává nepřátelům zbraně, protože je to pan podnikatel. No a tady máte situaci se Slovenskou republikou, že ano? Kdy tedy řekl, že stát tam nebude nic posílat teď za Roberta Fica a jeho vlády, ale soukromí společnosti, ať si tam prodávají, protože jde o kšeft. Další souvislost, jo? Abyste věděli. Tak, tímto zdravím pana Fica. A toho, a ty, jenže ho drží za koule. Protože jde o prachy. Nejde o nějakou spravedlnost, mezinárodní právo, že ano. Nejde o to zachraňovat lidský životy. Ne, jde o kšeft. Slováci vám to ukázali, takže nemějte vůbec žádný obavy o tom, v čím rendru jedná pan Fico. Tak. Na Bilyuna ta taky provádí ekonomickou diverzi proti Rusku, že ano, šéfka Ruské federální banky nebo centrální banky. V každém případě systém nebo v každém systému, ať už v tom Vestfálském nebo Jalském, pokud by ten stát byl sebeméně suverénní, tak by ji už popravili na Bilyuninovou. A tady je stále hlavou centrální banky, váženým to člověkem. Právě proto všechno ta evropská elita doufala, že se Rusko brzy zroutí, že stačí jen ještě trošku přitlačit. A Trump najednou přichází k jednání. Tak ustrnuli, nerozumí tomu, začali projevovat svůj protitrumpovský postoj. A já opakuji, že ty protitrumpovské síly velice zapracovaly na tom, aby tu evropskou elitu konsolidovali. Jenže ta evropská elita je absolutně nesubjektivní, je totiž absolutně ovladatelná. Myslíte si snad, že je to náhoda, že právě lidi z Pobaltí dosadili tedy do různých významných to funkcí v Evropské unii? Když hrozí revize, že se někdo bude muset zodpovídat ze všech těch zpronevěr, ze selhání v řízení objektu, tak vždy postrčí nebo podstrčí tedy obětního beránka, ne? A jsou to právě ti lidé z Pobaltí, které budou exemplárně trestat, aby zase srovnali jiné. A to tím spíše, že teď v evropské elitě nemají samostatné lídry. Přijel tedy J.D. Vance, že ano, a nesetkal se s Scholzem, ale s Mercem a s Alicí Weidlovou, to je právě šéfka AFD. Cituji. Proč bych se měl setkávat se Scholzem, ten už brzy kancléřem nebude, končí a zítra tu už, nebo končíš a zítra tu už nebudeš a my si to vše řídíme. Je vzkaz tedy od J.D. Vance. Proto taky ten odkaz na tu lavici obžalovaných na Scholze. Ano, a v tomto ohledu je důležité, jak praskne led. Švýcarský prezident také říkal, že podporuje Vanceho. Rutte také podporuje Vanceho. A vše se to rozběhlo. Jedná se tedy o objektivní proces. A vzhledem k tomu, že celá západní elita je tedy nesubjektivní, tak jim zbývá jen jedno. Buď se začlení tedy hezky do Trumpovy linie, nebo přijdou o svá místa. No a nejlépe tomu porozuměli samozřejmě v Polsku a hned tam obrodili tu ideu, že postaví Fort Trump. Trump se tedy snaží zachovat svůj systém, že ano, a proto přechází od sankcím ke clům. Neboť sankce vylučují Rusko a další státy z dolarového prostředí, zatímco cla upevní stát a zasáhnou ten stát, proti kterému jsou cla uvalená. Ale to funguje jen v tom případě, že jste světovým hegemonem, kterým byly USA v celé 20. století. Vždyť, co je to clo? Uvalíte clo na nějaké zahraniční zboží, takže zdraží na vašem vnitřním trhu. Ale nemáte-li na tom trhu vnitřním zboží, které sami vyrábíte, aby se prodávalo levněji, tak to znamená, že tím snižujete blahobyt vlastních občanů. USA jsou dnes prakticky deindustrializované. A pokud se USA chtěli tedy industrializovat, vždy najeli na cla. Ale tenkrát v minulosti se ta cla vždy odrazila na tom, kdo dodával zboží do USA. Aby to zboží bylo dostupné pro obyvatele USA, musel dodavatel, například tedy Čína, vzít tyto náklady na sebe a snížit svůj vlastní zisk. Platil méně svým zaměstnancům a tak dále, aby měl nějaký zisk z toho, co vůbec dodává do USA. Jenže teď je ta situace zásadně jiná. USA nemohou nikoho přinutit, aby obchodoval a tratil na tom. Ten systém se zkrátka rozpadá. Proto je pro Trumpa teď tak principiálně důležité, aby dostal zdroje. Pokud uzavře tedy smlouvu s Ruskem a on neustále mluví o jednání nebo o ujednání, ale co je USA do našich vzájemných vztahů s Ukrajinou? S ruskýmto územím? Dočasně tedy vzbouřeným? Co je USA do našich vztahů s Německem a Francií? My jsme subjektivní a musíme být suverénním státem. Ano, naše elita je nesubjektivní a nesuverénní. Jednoho z náměstků ministra dokonce byli nuceni prohlásit za vlivového agenta, tedy cizího agenta, protože jako náměstek ministra fakticky zrazoval ruské zájmy. A to byl náměstek ministra zahraničí. Tak co si o tom Západ má myslet, když na takové úrovni probíhá zrada ruských zájmů? Takže co o tom rozhovoru řekl Putin? Putin řekl, že se musí bavit o prvotních příčinách krize a Ukrajina není prvotní příčina této krize. Tou prvotní příčinou je agrese kolektivního Západu proti Rusku, která se projevila mimo jiné i rozšířením NATO na východ. To je ta prvotní příčina krize a o tom, že budeme jednat. On říkal, že budeme mluvit o ukrajinské problematice. Nehodláme jednat o tom, zda Ukrajina bude nějakým státem či ne. Do toho jim vůbec nic není. Zda se Ukrajina stane součástí Ruska nebo určitou dobu bude přebývat v jiném formátu, není jejich věc, tedy myšleno americká. A co znamená ukrajinská problematika? Ukrajinská problematika to je účast cizích států ve válce, kterou vedou rukama Ukrajiny proti Rusku. Tohle je ukrajinská problematika. To znamená rozhovor o politice těch či o něch států, které si dovolili vměšovat se do zájmů do vnitřní politiky Ruska. A já opakuji, že nehodláme s nikým jednat o tom, co a jak bude s Ukrajinou, to si vyřešíme sami. My hodláme řešit problém se všemi státy, těmi státy, které si dovolili vněšovat se do vnitřní politiky Ruska a narušovat územní celistvost Ruska s využitím těch ukrajinských band. A v tomto ohledu samozřejmě jednání musí být vedena. Putin tedy v podstatě vše podrobně vyložil. On je na rozdíl od Peskova konceptuálně mocný a schopný gosudár Ruska. A uplatňuje konceptuálně určitou suverénní, subjektivní politiku Ruska. A tohle si uvědomuje Trump i nadnárodní řízení. Chápou, že Rusko snadno neskruší. A to znamená, že se teď musí dohodnout, ať už je to bude stát cokoliv. Ano, samozřejmě, že si hrají na zlého a hodného policajta, když zase Kellogg vykládá, my na Rusko uvalíme sankce a uděláme tohle a Rusku přikážeme tamhleto. A ten? Vilkov? Ten zase říká, my se budeme domlouvat a budeme hledat formát vzájemné důvěry. No, a když říkáme, že se nehodláme se Západem, že nehodláme tedy se Západem jednat o Ukrajině, tak na to Kellogg zase odpovídá, že Západ bude přítomen za jednacím stolem. Tak proč by tam měl být přítomen? My se teď z USA dohodneme na našich vzájemných dvoustranných vztazích a potom si se všemi ostatními vyřídíme tu ukrajinskou problematiku. Bez problémů. Nechcete? No tak nechte být. Rusko bude zkrátka suverénním státem, ať už se o opak snaží všechna ta rosionská elita, jak chce. Jejímž frontmanem je Elvíra Šaribzadovna Nabiulina. Takže jim nic nevíde. Oni to nechápou, jsou zcela nesubjektivní, jsou to otroci. Mentálně jsou to zkrátka západní otroci. A proto nechápou páníčkovou i pohnutky, že ano. A páníček si velmi dobře uvědomuje, že aby se teď na planetě Zemi zachovala civilizace, musí se dohodnout s Ruskem. Zatím je Rusko tedy ještě v takovém stavu, kdy nemůže v plné míře uplatňovat svou vnitřní a vnější politiku, konceptuálně určitě, tak je nutné se s ním dohodnout. Ale Rusko na žádné ústupky nepřistoupí. To proto se tak snažili zbavit Putina a dosadit tam Medvěděva, který nikdy netoužil po ničem jiném, než lízat tedy zahraniční zadky a díky tomu zaprodával Rusko. Jen si vzpomeňte na válku 888, že ano, z 8.8. roku 2008. Na ten jeho formát Medvěděv-Sarkozy, kdy jen díky Putinovi nedošlo ke genocidě osetinského národa. S Medvěděvem se dohodli, ten naše mírotvůrce zradil tedy raz dva, a Sarkozy plakal a prosil Putina, aby nepoužil armádu, aby jim ponechal možnost se organizovat a vstoupit se svými vojsky NATO na území Kavkazu. Aby ho zcela odtrhli od Ruska a začali s expanzí NATO na Kavkaz. K tomu byl Medvěděv absolutně svolný. Mimochodem, je o tom takový dokumentární film, dosti obsažný, přímo po Horkých stopách. Tak taková je situace. Moderátor tedy říká, to bylo tedy pro dnešek všechno. Já bych řekl, že přímo po Horkých stopách se možná ten dokumentární film jmenuje. Tady to tedy není uvedeno s velkým P, ale já mám tušení přímo po Horkých stopách, že to je název toho filmu dokumentárního. Zkuste se na to kouknout, dámy a pánové. Tak, jdeme dál. Kolik máme? 42. No, tak to ještě z něco stihneme. No, což říká pan Pjakin. Tak už mi nezbývá, než se tedy s vámi rozloučit a připomenul vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, jenže ne proto, že náš rozum je tak slabý, ale protože si jejich podstatu nedokážeme dát dohromady s tím, co už známe. Zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy, státy. Když jdete po ulici, tak můžete bez znalostí pravidel silničního provozu skončit pod autem, anebo se vám může stát jiná nehoda, jiná katastrofa. Ale když ta dopravní pravidla znáte, tak se tomu velice snadno vyhnete. Když víte, jak jsou řízeny státy, tak vždy budete řídit svůj vlastní život tak, aby byl co nejméně krizový kvůli tomu řízení, které se uplatňuje ve státě. Budete budováním vlastního života působit na celkové procesy ve státě takovým způsobem, aby lidé lépe odpovídali tomu, jaký si přejete mít svět, prosperitu a budoucnost. Jen silný stát může zajistit mírovou a spokojenou budoucnost pro nás všechny i naše děti. Ale největší problém v současné společnosti spočívá v tom, že lidé nevědí, jak jsou řízeny složité sociální systémy nebo supersystémy státy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji. V pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. A pro stávající okamžik tuto aktuální situaci jsme předem připravili třídílnou práci Válka státa bolševismus. V této práci jsou uloženy principy toho, jak je stát organizován, co je to stát, co je to impérium, co je to stát konstruktér, co je to projektově zkonstruovaný stát a co je například zase stát historický. O tom je první díl, tedy stát. Druhý díl má téma válka. Je o způsobech vedení válek, o tom, jak je dosahováno cílů, když se chcete zmocnit cizích, přírodních, energetických a lidských zdrojů neválečnými metodami, jak jsou vedeny například obchodní a studené války, jak se mohlo stát, že se naše neporazitelná, legendární, milovaná rudá armáda, která zakusila radost z vítězství v bojích, najednou zhroutila tak úplně bez boje a zhroutila se právě v důsledku zrady. Druhý díl se tematicky nejvíce věnuje tomu, jak Západ připravoval válku proti Rusku, jak se připravovala první světová válka. Po vlastenecké válce v roce 1812. Dnes svět prožívá velice závažné krvavé kataklizma a Rusko se koupe v krvi. A proto je třetí díl, bolševismus, věnován tomu, jak se z tohoto krvavého víru dostat ven. Východisko Rusko vždy našlo v historickém unikátním kulturním jevu ruského národa, v ruském bolševismu. Ruský bolševismus zachránil Rusko v období zmatků, tedy smuty, v 17. století, zachránil Rusko v období zmatků na začátku 20. století a je to opět ruský bolševismus, který zachraňuje Rusko i dnes, v období zmatků 21. století. To právě proto všichni nepřátelé Ruska, od Hitlera až po ruské podpindosníky, ať už se nazývají jakkoliv, tak nenávidí ruský bolševismus a tak milují fašismus. Dokud, jo. Ale ideolog ruského fašismu Iljin řekl, a napsal, že ano, ruský národ je historicky bolševikem, proto se nám nepodaří v Rusku zavést fašismus, dokud nezměníme kulturu ruského národa. To právě proto jsou v kulturním prostředí vedeny takové války. Přeformátovávají se kulturu národa, aby tu mohli zavést fašismus, aby proměnili Rusko v surovinový přívěšek západu. A podpindosnická rosionská elita dokonce v Rusku otevřela centrum propagandy fašismu za státní peníze při státní univerzitě. A nyní je vedena válka proti fašismu, pokračuje vlastně velká vlastenecká válka a na bojištích speciální vojenské operace naši bratři válčí za suverenitu Ruska, odrážejíce fašistickou agresi. Zatímco tady fašističtí podpindosníci, uctívači Iljina, zapíchují naší armádě do zad nůž. Tísní o tom, aby Rusko bylo kolonizované, aby tu zavedli fašismus, aby vyrvali z kořenů ruskou kulturu, protože jim národ nevyhovuje takový, jaký je. I Iljin s ním byl neustále nespokojen. Ten velký milovník ruského národa. A já opakuji, že pro současné krvavé období, aby mu lidé rozuměli, abychom ho dokázali překonat, s co nejnižší mírou krvavosti jsme připravili právě tu třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. Poznámka v češtině výchozí série o této práci. Zkrátka je to série o světě křivých zrcadel na zakázaném vzdělání u inženýra Jana Buska. Konec poznámky. Na ní navazuje další práce s názvem Státní symboly a státní suverenita. Že ano? Opět překlad na zakázaném vzdělání. Stejně tedy jako podle rozlišovacích znaků uniformy jakéhokoliv vojáka dokážete rozpoznat, ke kterému druhu vojsk patří, jakou má hodnost v ozbrojených silách, tak stejné je to se státní symbolikou. A v první řadě je řeč o vlajkách. Můžete hned určit, co je to za stát, jaké místo zaujímá ve světové hierarchii států a co si může dovolit. Pokud se vám budou zdát mnohé, potom se vám budou zdát mnohé úvahy politologů směšné. Stačí se podívat na vlajku, abyste odhadli potenciál daného státu a jeho podřízenost různým procesům. A když, hele, já často mluvím tedy o tom, že Írán bude centrem koncentrace řízení euroazijského křídla globálního prediktoru. Že ano? přitom všichni vidí, jaké má Irán problémy. Nyní tedy problémy. Ale to centrum koncentrace řízení tam chtějí vybudovat proto, že Irán má v sobě zbytky imperiální kultury, která tam byla zbyla po Perské říši. Ale protože úroveň státnosti je taková slabá, má nyní Irán příslušnou vlajku. Jakmile ale nabere potenciál, tak mu tu vlajku změní. Dále, naši partneři jako přílohu k té cílené práci válka stát a bolševismus vydali sborník, tedy analytických prací Fleet in Spin. Tyto analytické práce se týkají ruské ústavy, centrální banky, Světové zdravotnické organizace, WHO a dalších aktuálních problémů. A pomohou vám porozumět formátu existence našeho státu v současném světě. Naši partneři pak jako doplněk k prvnímu a druhému vydání knihy Válka státa bolševismus vydali dodatečný díl z materiály, které obsahuje třetí vydání. To už bylo vydáno a můžete si ho tedy zakoupit v knižní, je zde uvedeno papírové podobě. Navíc naši partneři vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí. Vydán byl díl o ekonomice, který popisuje, jak má tedy fungovat ekonomika. Jak zjistit, co vlastně dělá ten či onen subjekt řízení v oblasti ekonomiky. Byl vydán díl o imitačně provokační činnosti. Dnes je velkým problémem to, že lídři veřejného mínění nejsou často tím, zač se vydávají. Jak máte tedy rozpoznat, zda ten, na kterého se orientujete, s vámi jedná nebo nejedná poctivě? Nebo zda se pokouší vás podvést a postrčit tedy někam úplně jinam? Tak proto byl vydán tedy sborník o imitačně provokační činnosti. Třetím dílem je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Dalším dílem je Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. Na něj pak navazuje díl s názvem Není matrice jako matrice. Ten je o tom, jak je využíváno matriční řízení při řízení složitých sociálních supersystémů. Také ještě vydali knihu O tom, jak žít lidsky. To je o skutečné podstatě stalinismu. Čím vlastně ten byl ten stalinismus? Nejednalo se o ty mýty, které nám vnucují hromadné sdělovací prostředky. Jde o reálné, je to o reálném stalinismu. Jak vyjádřeném v jeho činech, tak i o jeho teoretickém dědictví. Další díl, který pak naši partneři vydali, je sborník analytických článků z roku 1923 o světovém fašismu, který nově vydali. Sám fašismus byl definován a teoreticky vyhodnocen už v roce 1923. A když dnes začínají teoretizovat ve smyslu podívejte se, v Itálii byl fašismus, zatímco v Německu národní socialismus neboli nacismus, že ano. A to jsou úplně dvě různé věci. Ne, vůbec ne. V Itálii i v Německu šlo o fašismus jen s národním specifikem. Je snadné se o tom přesvědčit, když si přečtete tuto knihu, která byla napsána ještě předtím, než se v Německu nacisti dostali k moci. Jsou to analytické články o světovém fašismu. Už tehdy bylo vše rozepsáno. A proto naši otcové a dědové velmi dobře chápali, s kým válčí. A proto také ta vojska nazývali německo-fašistická a ne národně socialistická. Fašistická, protože šlo o sjednocení všech fašistických sil okolo Německa. Takže čtěte tyto a další práce vnitřního prediktoru. Souborné, sociálně spravedlivé Rusy. Buďte konceptuálně mocní. Braňte zájmy své i své rodiny a jejich prostřednictvím pak budete bránit i zájmy státu. Tak to zajistíte sobě a svým dětem budoucí prosperitu a mírové nebe a štěstí nad hlavou. Nebo mírové nebe nad hlavou a štěstí takhle, pardon. Takže nashledanou, do příštích setkání. Poznamenám tedy zase na závěr, že knihy vnitřního prediktoru Svobodné sociálně spravedlivé Rusy v češtině, ale i ve slovenštině naleznete na stránkách www.leva-net.webnode.cz, také na stránkách případně ksbzdroje.cz, že ano, a nebo v ruštině na stránkách 3x2TV voda.spb.ru. No, já vám samozřejmě ty odkazy dám do popisu pořadu, takže je tam můžete sdílet. Nebo si je můžete zakoupit samozřejmě v knižní podobě na ksbpress.cz. Taktéž tedy překlad knih Valérie Viktoroviče Pjakina o světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4 i kniha Státní symboly a státní suverenita si můžete objednat tedy, nebo knihu, objednat na zakázanévzdělání.cz. Připomenu, že o světě křivých zrcadel jednička je Fleet is Being, ten sborník doplňkový, ale no, bylo to vydáno jako jednička. Dvojka je o státu, trojka je o válce a čtyřka je o bolševismu, když to můžu mít doma já a další, tak i vy. Jak dále k dispozici, tak též fórum koncepce na stránkách kob.forum.eu, takže se na něm máte podívat a přispívat komentáři, příspěvky a tak dále. A další tedy zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete taktéž najít na Proudu národní hrdosti, jejíž telegramový zdroj je t.me/lomí a Proud národní hrdosti bez diakritiky dohromady a velké P. Tak, kolik máme natočeno? Dámy a pánové, kolik nám zbývá času? Nic moc, tak to nestihnu. Zkusím vám do popisu pořadu dát ještě další věci, abyste si to uvědomili. Chtěl jsem vám tady přečíst o škole, ukázat Michaela Obamu s pytlikem, když byl ještě chlapem, že ano, dělal modela, ale neukážu. Koukněte se na můj na můj profil na síti VK. Tam najdete mnoho. O rakovině, Bill Gates, Mimi Šrámová a Eduard Chmelár a další. O mimovládkách je tady o školství, že ano. Kdy tedy JFK měl prohlásit, že sovětské školství je nejlepší na světě. Sovětský svaz vyhrál vesmírné závody už ve školní lavici. Zatímco Grev zase říká, prohráli jsme konkurenci kvůli světovému sovětskému školství, které nebylo k ničemu. Znamená, že bylo ke všemu. Když tam dvojitá negace. Nebylo k ničemu, znamená, že bylo k něčemu. Nebo ke všemu. Pak. No ale, to je jedno. To si u mě dohledáte případně na fórum, že ano. U Irenky si to najdete, u paní Irenky a můžete to sledovat. Dámy a pánové, tak to tedy byly otázky a odpovědi. Počítal jsem, že to stihneme rychleji, že vám tady k tomu dám spoustu věcí. No, nestalo se tak. Tak mějte se krásně, děkuji za pozornost. Děkuji za všechny, všem, kteří podporujete Svobodný vysílač CS a případně, když podporujete moji tvorbu, tedy Studia Kadaň na Odyssey, že ano, odemíráte a další. Takže to je důležité a nastudujte, stáhněte a prosím vás, šiřte, aby jsme se třeba jako s tím prasopsem tady řeporyjským, aby jsme se s ním mohli vypořádat. Ještě jsem to tady chtěl. Tak. Ještě jsem to tady chtěl zmínit, ale samozřejmě mi to zase někam zmizelo. Počkejte, já to ještě najdu. Tady mám prasopsa. Takže pojďme se na to kouknout. Já to ještě načtu, hold, přetáhneme, no. Ranana Alča píše, soud s Novotným, Pavlem Novotným se koná 25. března letošního roku, dámy a pánové, zapište si to do kalendářů. od 9 hodin u obvodního soudu pro Prahu 1 v místnosti jednací síň číslo, tedy dveří 126 v prvním patře. Adresa soudu je Ovocný trh 587 lomín 14, Praha 1, 110.00 směrovací číslo. Trestní jednání nebo číslo jednání je 8T116 lomín 2024. A prý to dlouhá cesta spravedlnosti. Pojďme se kouknout a pojďme to tam podpořit. Jo? Ne Novotnýho, ale samozřejmě opozici k němu, žalobce. Takže, 25. října roku 2023 mě pan starosta, když se mluví o starostovi, myšleno řeporyjské prasátko, na veřejném zasedání zastupitelstva řekl, víte, že jste sráč? Tak tehdy všichni zastupitelé dělají, jako že nic neslyšeli. I když jsem od starosty zvyklý na leccos, tak tohle se mi zdálo příliš a tak proto jsem podal podnět na přestupkový orgán Prahy 13. Jednání se konalo 4. ledna roku 2024. Na rozdíl od přestupkového řízení mezi mnou a starostou, které proběhlo před 2 lety a kam se starosta ani nedostavil a následně byl odsouzen k pokutě 15 000 korun, tentokrát přišel osobně. Dovolte mi citovat z uvedeného protokolu. Pavel Novotný se k věci vyjadřuje tak, že video záznam vidět nechce, že doznává, že sráč panu Antonínu Abrahamovi řekl a že to řekl, protože je to pravda. Pavel Novotný dále před správním orgánem opakovaně uráží během jednání Antonína Abrahama oslovením sráč, tahá mi na zastupitelstvo pro ruskou svoloč, a podobně. Dále Pavel Novotný uvádí, že má zkouškové a nemá na jednání čas a že z ústního jednání odchází a protokol podepisovat nebude. Antonín Abraham tedy k věci uvádí, že žádné další důkazy nenavrhuje a nemá další připomínky. Bere tak na vědomí, že dotazování ve věci bylo skončeno a ve věci bude vydáno rozhodnutí. No, to se samozřejmě nelíbilo panu starostovi. Ten podal odvolání pro podjatost orgánu Prahy 13, takže k rozhodnutí nedošlo. Řízení bylo Praze 13 magistrátem odebráno a předáno k novému projednání správnímu orgánu pro Prahu 16. Tam nás pozval k projednání, ten nás pozval tedy tento orgán k projednání koncem května. Dřív to byly přestupkové komise nebo komise pro řízení přestupků, no. Tam jsem se dostavil se svým advokátem, píše tedy pan Abraham, stejně jako i pan Novotný se svojí advokátkou. Výsledkem bylo rozhodnutí ze 4. září roku 2024, kdy se pan starosta uznává vinným, že 25.10.2023 na jednání zastupitelstva mě urazil vulgárním výrokem. Víte, že jste sráč? 10. října uveřejnil v Echu text ve znění, cituji. Užili jste si i na posledním zastupitelstvu, kam nám pan Abraham přivedl proruskou svoloč, včetně nějakých proruských štábů dezinfomédií. Tuhle údajnou proruskou svoloč tam ale viděl jenom pan starosta. V mailu mě také starosta sděluje. Namažu si vás na chleba, kdy budu chtít. V jiném mailu mi sděluje, že Petr a Udženia ho nenechají z ODS odejít. Po rozhodnutí přestupkového orgánu byla panu Novotnému udělena tedy pokuta 15 000 korun českých. Advokát pana starosty nebo advokátka pana starosty podala stížnost pro podjatost orgánu Prahy 16, také požadovala vyslechnutí všech řeporyjských zastupitelů. Správní orgán Prahy 16 všechny materiály i jeho rozhodnutí přeposlal na magistrát. Když se opět delší dobu nic nedělo, vypravil jsem se osobně na správní oddělení magistrátu. Úřednice u okénka nic nevěděla, ale přepojila mě telefonicky na jinou paní. Ta se mě zeptala na jméno, že ano. Následně mi sdělila, že mám být trpělivý, že tam má přestupkový řízení 8 a že mají svoje předpisy, kterými oni se musí řídit. Tak jsem sdělil paní, že jí odpověď mě neuspokojila, ale že asi to bude muset řešit, že to asi budu muset řešit vlastní cestou a třeba budu donucen ho tedy časem i zabít. Poděkoval jsem a hezky jsem odešel domů. V zápětí u nás zazvonila státní policie, tedy policie České republiky. Ptali se mě, jestli vlastní pistoli, když jsem řekl, že ne. Prolustrovali mě a odjeli. No ale druhý den jsem byl telefonicky pozván na služebnu policie na stanici Luka. Zde na mě čekal pán v civilu, představil se mi, šli jsme dovnitř. On si vyžádal samostatnou místnost, kde se mnou sepsal podání o vysvětlení. Celé jednání tedy trvalo zhruba hodinu a půl. Následně mě pán sdělil, zda jsem ochoten s ním jet dobrovolně na policii v Krakovské ulici. Když jsem souhlasil, jeli jsme civilním vozidlem, které měl dole, který mě dovezl do Krakovské. Zde jsem byl předán tedy policii. Bylo se mnou sepsáno obvinění z možnosti nebezpečného vyhrožování. Následně mě policisté nabídli odvoz domů, to jsem ale odmítl a jel jsem MHDčkem. Když jsem podal odpor proti trestnímu příkazu, kterým jsem odsouzen ke 3 měsícům odnětí svobody s 15měsíční podmínkou, bude se se mnou konat v 2. polovině března soud, kde budu patrně odsouzený. Je vidět tedy, že některé orgány státu umí pracovat velmi rychle, když chtějí, nicméně svojí provokací jsem dosáhl svého. 2 dny po návštěvě magistrátu jsem dostal sdělení, že pan starosta je definitivně nevinen bez možnosti odvolání v přestupkovém řízení. Panu starostovi ani dalším zastupitelům bych nikdy nebyl schopen ublížit. Oni jsou zdrojem mého bezplatného pobavení, na které se vždy těším. Důkazem toho je to, že jsem za posledních 6 let navštívil jako takzvaná veřejnost všechna zasedání. Bohužel zájem veřejnosti, co se děje na radnici, je nulový. Ale doporučuji vám přijít se někdy podívat, stojí to za to. S pozdravem starousedlý, tedy pan Abraham, dámy a pánové. Jo? Takže ne soud s Novotným, aby za to, že v těch videích vyzýval. A on nás nazývá Čechy, on se teda Novotný v těch svých vyjádřeních za Čecha nepovažuje, to je důležité si uvědomit. Asi za Jevreje se považuje. To jsem to řekl moc kulantně, abych z toho hezky vybrusil. Tak, on není Čech, protože řekl, že jsou Češi sráči, že bychom potřebovali válku, zapálit barák, že ano, podříznou ženu a dítě. A za toto Petr Novotný je chráněný soudcem, nebo soudkyní, kdo o tom rozhodoval, a nebyl shledán vinným. A za to, že pan Abraham schválně řekne, že to bude tedy řešit jinou cestou, to přestupkové řízení, tak je proti němu podáno z popudu tedy té úřednice magistrátu, která to šla ochotně nahlásit, že pan vyhrožuje, tedy nebezpečné vyhrožování, což je status, kdy je to trestné, pokud je ten ohrožený, nebo někdo, kdo to slyší, nabide důvodné obavy, dámy a pánové, to je tam v zákoně trestním uvedeno, důvodná obava, že může vlastně té své výhrušky dostat. Tím, že pan Abraham tedy řekl, že ho třeba s jednou i zabije, pan Antoní Abraham, tak úřednice z toho po telefonu vyzjistila, že to pan starousedlý, která jistě může naplnit a může chudáčka Pavlíka Novotného teda i zabít, když přestupkové řízení není včas děláno. Takže pojďme, dámy a pánové, 25. března, já si to jdu hned teď napsat do kalendáře, 25. března, v 9 hodin u obvodního soudu pro Prahu 1, jak jsem říkal v prvním patře, jednací síň, dveře 126, pojďme se tam na to kouknout a pojďme pana Antonína Abrahama proti tomu řeporýskému praseti, prosím vás, podpořit. Je to úterý, tady koukám, úterý na Mariana a Mária, takže já si to tady zaznamenám. Je to moc důležité. I když jsem měl nějaký věci, že možná by se mohlo obnovit to řízení trestní proti Řeporejci za to vyzývání k vraždění Čechů. Což velice souvisí s tím, že i Polsko má strach, co se stane, když skončí speciální vojenská operace, že by tam mohlo na Ukrajině vzniknout občanská válka, všech těch pravých sektorů a takhle. A to jsou ty bojůvky, o kterých pan Pěkin mluví, že je potřeba je začistit, aby tam nebylo další nacistické, fašistické, banderovsko-benderovské hnízdo zmetků. To se samozřejmě po jednáních stane. A co pak budou dělat ty, co jsou tady? Přijdou o svůj status uprchlíka, o bezplatné kdesi, cosi, živobytí. Najednou třeba už budou muset platit dálniční známky, budou muset s těmi svými chrchlami, když jsem přijeli v chrchlách, většina ale přijela ve velice dobrých značkách a vozech a modelech, budou muset mít samozřejmě technickou a budou muset mít tedy dálniční známku a další věci. Pojistky, že ano. Pojištění odpovědnosti vozidla a další věci. No, to se začnou dít věci. A oni budou nespokojení, samozřejmě. A mohou tady být zbraně, když víme, že třetina se dostala skutečně na frontu a teda nějakých 70% zmizelo té západní pomoci. Mohou tady být zbraně, když se už před lety prodávali na Slovensku přes rumunské překupníky. Video jsem vám tady kdysi taky dával. Takže to nebezpečí tady pro Českou republiku, Polskou republiku, Slovensko, Slovenskou republiku, samozřejmě Maďarskou republiku, jsou taky v Německu, že ano. Takže to riziko je obrovské. To, že se někteří uchýlili do Kanady a do USA, to víte, že udělali i po druhý světový válce, když tam mají pomníky, že ano, na těch hřbitovech a Huňkovi aplaudovali v kanadském parlamentu. No. SS Galicien. Tohle všechno si musíte dávat do souvislostí. Takže pojďme prosím vás podpořit pana Antonína Abraháma v případu, který je proti němu tedy teď veden trestní případ. Jo? Já vám to skopíruji do textové přípravy pořadu a budete to tam mít, abyste se na to koukli, ať já stranu to tady dával 20. Takže je to 2 dny staré. Takže vřele doporučuji, abyste se na to jukli a aby jsme to tam přišli podpořit. Je to moc důležité. A zase, pojďme se kouknout, co se děje. Jo? Ještě v Německu. Komentář. Komentátor NDR, nějaké asi televize nebo co, nazval tedy Alici Weidlovou. Jo? Nacistickou mrchou. Generální tajemník strany CSU, to jsou ty křesťani, že jo, ji nazval říšskou občankou. Rapér Farid Bang jí chtěl zlomit nos. A jeho přítel Tarek Ebené rozsekal jednu z jejich panenek. Levicová politička Bianca Doibl veřejně pak psala. Všichni ADFkaři, tedy příznivci a zhnutí a strany, patří do plynové komory. Antifa vyzývá internet k zabíjení politiků ze strany AfD. Van der Witz veřejně označuje Gaulanda za zmetka a tak dále. Takže tohle je vše v pořádku a nic se neděje v Německu. Na vše se stahuje přeci svoboda projevu. Jenže zaimvěcila vám vykopnout dveře ale za skorumpovaného šmejda, jak se nedávno Olafovi Šolcovi říkalo, může důchodce zaplatit pokutu přes 1600 euro. Označení a Annaleny Baerbockové za teroristku je nyní ošetřeno pokutou 600 euro. Ale proti Alici Weidlové a dalším politikům z AD, AFD a jejich voličům je samozřejmě ale dovoleno cokoliv, dokonce i výzvy ke vraždě. Jsou tu zaujatí fašističtí soudci, státní zástupci, fašističtí, vázáni pokyny, a fašistická vláda v Německu. Německo je tedy v tomto ohledu již diktaturou, píše Martina a předávala tady ten vzkaz Takže nejenom v České republice, samozřejmě i v Německu jsou fašouni. Ano, jsou. A taky jsou tam nacisti. To bývá bavou právě to. Ale to si řekneme samozřejmě na srazu Svobodného vysílače, když budete chtít. Zážitky z pracovních, nebo zážitky z fabrik, které Martin navštívil, tak při tomto mém sociálním experimentu, je to sakra velký nářez a to by pomalu vydalo na knížku nacisti v Německu. Jak škodějí a co dělají. No ale, nebo jak to tam vůbec funguje v těch firmách, že ano. Ale asi představu máte. Takže od 28. do 2. března, od 28. února do 2. března se můžeme vidět všichni, to je i pro Jiřího a jeho paní Moniku, jestli bude naslouchat. Klidně přijďte dopoledne v sobotu, když máte večer program pak. Nemusíte tam být na celý sraz, nemusíte tam být celé odpoledne, když pak něco máte pracovně zábavného. Přijďte už dopoledne, zavoláme si, sejdeme se, my tam budeme celý víkend, od pátku někdy odpoledne, takže není problém, prosím vás, ano, je důležité se přeci sejít, ne furt nějaký formality, víte, že to nesnáším, a nějaký estrády a krávoviny na pódiu, nemám to rád. Pojďte si povídat se sami se sebou, poznávat se posluchači navzájem, nebo naslouchači a naslouchačky navzájem. Takže tímto ještě zdraví Míru a Martinu vlastně do Vatkovic. Oni určitě budou poslouchat. Takže samozřejmě těším se, že se tam uvidíme, i když počítám, že se s Mírou a Martinou uvidíme kdykoliv jindy, když tak o víkendech. Tak děkuji samozřejmě za to, že jsme u nich byli a super návštěva, super lidi. Doporučuji. Proto je Svobodný vysílač, proto jste se měli dávat dohromady a ne tam dělat nějaký krávoviny. Já nepotřebuji kulturní program. Já doufám, že vy taky ne. Samozřejmě ti, co se na tom podíleli všichni i v táboře, že ano, díky jim za to, ale já tady to nemám rád. Já osobně, to je moje vyjádření a nejsem na to zvědavý. Proto jsem se toho z většiny neúčastnil. Proto jsem byl mimoň. Proto jsme se byli projít v táboře celé dopoledne. A pak jsem se ještě spokojeně prospat. No a co? Takže tady ty oficiality a teatrálie nemám rád. Basta fidli. Dámy a pánové, s fašismem musíme bojovat a musí se to rozjet pořádně, takže je to zase na vás, zda budete sedět na prdeli, budete držet hubu a krok, musím to říct takhle ostře, a nebo zda půjdeme třeba i panu Antonínu Abrahamovi podat pomocnou energii u toho soudu, když bude souzen za nebezpečné vyhrožování po telefonu paní na magistrátu, která to takhle vyhodnotila. Přesně to souvisí s tím vtipem. Tak já ho ještě řeknu nakonec a pak už končím. Asi jste to slyšeli, teď ho budu parafrázovat, nepamatuju si to přesně a nikde to tady nemá zobrazený. Že ten pán volá na policii, že ano, ve dvě ráno nebo v jednu ráno, to je šumák, a říká, prosím vás, mě si tady nějaký dva zmeci přelezli plot na zahradu a teď se mi tady dojevají do garáže a do kůlny. Můžete sem přijet? Řekne jméno, že ano, ulici a tady to. Policista mu říká na služebním telefonu, že teď zrovna nikoho nemá, lidí je málo, všichni jsou vytížení a zaneprázdnění a řeší jiný důležitý případy. Ať se teda zamkne a když tak to nějak monitoruje. Pán tedy poděkuje, rozloučí se a položí telefon. Volá do 5 minut znova na tu samou služební stanici a říká, víte, to jsem já, ten tam odsaď, a jak jsem vám říkal, že jsou tady ty zloději. A operátor říká, jo, vím, nebo operační, říká, jo, to vím, no, jste volal. A pán říká, tak prosím vás, už sem nepospíchejte, nejezděte sem, já jsem vzal svoji pistole a oba jsem je odprásk. Děkuju, nashledanou. No, do 5 minut přijela 2 vozidla pomalu zásahové jednotky, že ano. Za chvilku se objevil na nebi i vrtulník s termovizí a reflektorem. Zmetky u kůlny a garáže chytili, zatkli, že ano. A policisté říkají, vždyť jste říkal, že jste je zastřelil a oni jsou živí. A on jim říkal, no, a já jsem zase myslel, že váš operační říkal, že nikoho v dosahu nemá a nikoho mi sem nepošle. Takže takhle funguje tento systém. Ano? Je úplně stejně. Tak. Říkám, teď jsem to parafrázoval, tak se tomu nesmějte. Já se vsadím, že tenhle vtip taky není vtipem, že se to stalo. Vsadím za to, nevím, co chcete. Nic, nevsázím se, nejsem cikán. Takže, ale věřím tomu, jsem přesvědčený, takhle to řeknu, jsem přesvědčený o tom, že tato situace se stala. A je jedno, jestli to bylo v České republice nebo kdekoliv jinde. Takhle to zkrátka funguje. Jo? Té spravedlnosti. Takže jo, díky moc. Přetáhl jsem hodně. Mějte se krásně a přeji vám dobrou noc, dámy a pánové. A dobré cokoliv a děkujeme za podporu, děkujeme za šíření, jinak to totiž nedáme, nemáme takový dosah jako fašistická korporátní média a nemáme takový dosah jako veřejnoprávní v uvozovkách média. Takže díky moc a mějte se krásně. A jak jsem říkal, uvidíme se tedy, 100% se uvidíme od 28. února do 2. března, tedy Strašice, Úroky Cár, restaurace, penzion na poště, tam to všechno bude probíhat. A chystám se tam s celou ekipou, takže už se těším. Vy uvidíte proč. Tak, vy co tam přijedete, uvidíte proč. Těším se na vás na všechny, takže tam doražte. Mějte se krásně a jenom loučení, kde to máme tady.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.